Euroskeptiskās pret imigrāciju un islāmu noskaņotās partijas Alternatīva Vācijai jeb AfD pirmais kongress Hanoverē pēc labajiem panākumiem parlamenta vēlēšanās sākās ar stundas nokavēšanos. Sestdien piekļuva kongresa namam un iespēja tajā iekļūt partijas delegātiem centās bloķēt tūkstošiem protestētāju. Policija demonstrantu izklīdināšanai pielietoja ūdensmetējus, vairāk cilvēki guva ievainojumus. Kad konference beidzot sākās, partijas delegātu galvenais uzdevums bija līderu vēlēšanas. Pēc vēlēšanām tās iekšienē sāksies cīņa par ietekmi starp stingras un mērenākas līnijas piekritējiem. Kopš AfD dibināšanas pirms dažiem gadiem no euroskeptiskas tā kļuvusi par tādu, kas savu politisku aģitāciju balst uz saukļiem pret imigrāciju un pret islāmu. Iekšējā šķelšanās spilgt izpaudās, kad dažas dienas pēc vēlēšanām no partijas aizgāja tās redzamākā līdere Frauke Petrija. Iekšējā cīņa starp stingrāk un mērenāk noskaņotajiem spārniem izpaudās arī sestdienas kongresā. Vispirms ar nelielu balsu pārsvaru tika nolemts, ka arī turpmāk partijai būs divi līdzpriekšsēdētāji. Partijas līdzpriekšsēdētāja amats saglabāja nacionalistiskā spārna pārstāvis Jērgs Meitens. Par otru tika izvēlēts AfD Bundestaga frakcijas līderis Aleksandrs Gaulands, kurš iepriekš solījis apturēt ārzemnieku invāziju Vācijā. Kandidēja arī salīdzinoši mēreni noskaņotais partijas Berlīnas nodaļas vadītājs Georgs Patsderskis, taču viņam divos balsojumos neizdevās gūt pietiekamu atbalstu. Rezultāts nozīmē, ka abi partijas līderi tagad būs no AfD stingrā un nacionalistiskāk noskaņotā spārna, un partija turpina virzību uz labējāku politiku. Partijas līdzpriekšsēdētāja amatā pārvēlētais Jērgs Meitens delegāts slavēja par viņu palīdzību, lai labai noskaņotais politiskais spēks pirmo reizi iekļūtu Vācijas federālajā parlamentā.
Wir sind die, die etwas schaffen wollten.
Mēs esam tie, kas gribēja kaut ko sasniegt un ir sasnieguši ar mūsu biedru milzīgu apņemšanos un drosmi, par spīti tik daudziem pretiniekiem, tostarp ienaidniekiem, kā šie protestētāji ārpusē. Mēs neesam interesēti citu partiju smieklīgajās smilšu kaftas spēlītēs. Jaunās Bundestaga koalīcijas izveidošanas sarunas vēl turpinās, pat labam tiek iztauftītas iespējas turpināt lielo koalīciju ar kancleres Angelas Merkeles konservatīvajiem un Martina Šulca sociāldemokrātiem, kas iepriekš bija apņēmušies palikt opozīcijā. Ja sociāldemokrāti tomēr pievienosies koalīcijai, tad par lielāko opozīcijas partiju kļūs Alternatīva Vācijai, kas tai arī būs nozīmīgs politisks panākums. Gince Moliņš, Latvijas radio.